Assalomu alaykum aziz birodarlar va radio dasturlarimiz ishqibozlari. Sizlar bilan Kamina Zafarbek efirda. Bugun ham biz yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Biz yuragimiz tubidan Xudoga ibodat qilar ekanmiz. Biz ibodatlarimizga bir kunmas bir kun albatta javob olamiz. Lekin buning uchun bizning unga bo'lgan iymonimiz kuchli bo'lishi kerak. Undan tashqari biz biron bir narsa uchun ilgari ibodat qilganimiz ham deyarli yodimizdan chiqib ketadi. Qilgan ibodatlarimiz bajo bo'lgan bo'lsa ham, ilgari aynan shu narsa uchun ibodat qilganimiz hatto yodimizga ham kelmaydi. Va eng achinarlisi esa, Xudo javob bergan ibodatlarimiz uchun unga hech rahmat aytmaymiz. Buning oldini olish uchun biz ibodat daftarchasini ishlatishga odatlansak, o'zimizga katta foyda bo'lgan bo'lar edi. Masalan, ibodat uchun oddiy bir daftarchani ishlatsak bo'ladi. Ibodat qilishdan oldin siz albatta u yerga sanani yozib Xudodan so'ramoqchi bo'lgan narsalarning ro'yxatini tuzing. Har bir ibodat mavzusini alohida daftarchaga yozib chiqing. Birodarlar sizni biron bir narsa uchun ibodat qilishingizni iltimos qilgan bo'lsalar ham, nima uchun ibodat qilishning barchasini yozib boring. Kunlar o'tadi, sizning ibodat daftarchangiz ham yozuv chizuvlarga to'lishni boshlaydi. Faqat shundagina siz qaysi ibodatlarga Xudo javob bergan va qaysi ibodatlarga hali javob bermagani ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Bordi-yu, ba'zi ibodatlarga ancha vaqtdan beri javob olmay kelsangiz ham, unda siz aynan o'sha mavzu uchun osonlik bilan ibodat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu ibodat daftarchasi sizning ser ibodat hayotingizda ancha yordam beradi degan umiddaman. Azizlar, keling bugungi ibodatlarimizni aynan ibodat qilishimiz va Xudoga shukr aytishga bag'ishlaymiz. Xudoim, sening isming ulug'lansin. Sening osmondagi shohliging ham yerda o'rnatilsin. Xudoim, men ibodatlarimiz uchun ibodat qilaman. Biz senga ko'p ibodat qilamiz. Ibodatlarimiz soni ko'pligidan o'zimiz ham ba'zan yodimizdan chiqarib yuboramiz. Nima uchun ibodat qilganimiz, qachon ibodat qilganimiz va ayniqsa kim uchun ibodat qilganimiz deyarli yodimizdan chiqadi. Xudoim, eng achinarlisi esa, sen ibodatlarimizga javob bersang, biz ko'pincha senga shukr aytish uyoqda tursin. Biz hatto senga minnatdorchilik bildirishni yodimizdan chiqarib yuboramiz. Bu esa albatta achinarlidir. Xudoim, biz sendan kechirim so'raymiz. Qilgan nodonliklarimiz uchun bizni kechirgin. Xudoim, ibodatlarimizni tinglab ularga javob berib kelayotganing uchun senga shukronlar bo'lsin. Sening isming biz uchun har doim muqaddas bo'lsin. Bizni ibodat vaqtimizni o'zing duo qilgin. Biz har kuni senga vaqt ajratib, kaloming ustida senga ibodat qilaylik. Xudoim, hayotlarimizni senga topshirdik. Lekin agar ibodat orqali senga murojaat qilib turmasak, bundan bizdan nima foyda? Xudoim, senga ko'proq ibodat qilaylik. Sen bilan ko'proq vaqt o'tkazaylik. Kunimizni sen bilan boshlab, sen bilan tugataylik. Xudoim, bizga donolik ber. Bergan donoligingni biz donolik bilan uni boshqalarga yetkazaylik. Senga xizmat qilish tuyg'usi bizni hech qachon tark etmasin. Sening muqaddas noming ila senga ibodat qildik. Senga shon sharaflar bo'lsin. Amin.